Tak, par papildus 4 iekļautajiem darba kārtībā punktiem. Varam nobalsot, ka mēs viņus skatām. Jo pārējā darba kārtība jūs jau visi zinām, tā ir skatīta jau redzēt. Varam? Varam. Un tad lūdzu nobalsot. Par 13 pret atturās nav. Tomēr Olga parādījās, Olga tomēr.
Pagaišajos vārtos.
Tā lūdzu, to lietu.
Labdien, cienējamie deputāti, kolēģi, klātesošie. Šīs dienas ziņojums sagatavots faktiski ļoti konspektīvs, kā jūs rakstīju, un kā ierasts par būtiskākajām šī brīža pašvaldības darbības aktualitātēm. Noteikti vēlos pateikt paldies tiem kolēģiem, kas sagatavoja informāciju ziņojumam un vērst uzmanību visiem un arī sekretariātam lūgt piepredzēt ziņojumu zestā lapā ir ieviesusies pārrakstīšanās kļūda noteikumu gada skaitlī, protams, ka tas nav 2004, bet 2014. Gads, kas būtu arī jāizlabo citas informācijas. Vairāk nav, paldies. Sekmīgu zinību nedēļu visiem.
Paldies. Jautājumi izpildītājam? Ir, lūdzu.
Ziņojumā bija, es lasīju attiecībā par nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi tiem cilvēkiem, kam varbūt tas ir vienīgais mājoklis. Es redzēju arī, ka tas, nu, tās summas faktiski nav lielas un... Tā amplitūda arī samērā maza, bet varbūt mums vajadzētu padomāt par nekustamā īpašuma atvieglojumu, teiksim, trūcīgajiem jeb personām ar maznodrošinātā statusu. Varbūt arī šī naudiņa viņiem būtu būtiska. Mums domas budžetā tas, kā teikt, lielu robu neiecirstu, bet varbūt šādām personām tas būtu vajadzīgs.
Apšaubām tam var piekrist, un ziņojumā noteiktā norāde, tas ir finanšu nodaļas redzējums. Finanšu nodaļas redzējums, ja, par to, kad šobrīd varbūt nebūtu jāiestrādā papildus atvieglojumu par vienīgo mājokli. Tāpat laikā, jebkurā gadījumā, šis ir deputātu kompetences jautājums, un ja deputāti rosinās un lems, tādu virzību, tad arī tas tiks skatīts un attiecīgi arī pieņemts ar domas lēmumu. Un Sandra gribēja papildināt par to, ka tāda atvieglojuma jau ir, ja?
Jā.
Nu jā, nu tieši tā.
Un varbūt vēl viens jautājums, pie manis ir vērsusies tāda, es iepazīnies ar tiem visiem dokumentiem, varbūt neieslīgsim visā vēsturē, bet kāda ir, teiksim, domas pozīcija šajā te tieši strīdas jautājumā?
Tā tad ir pieņemts domas lēmums, gada skaidrs nesaukšu, bet viņš ir spēkā. Viņš ir ticis apstrīdēts normatīvos aktos noteiktajā kārtībā, ir izgājis visas tiesu instances, un visās tiesu instancēs arī pašvaldības lēmums ir atstāts spēkā.
Tātad, faktiski,
tātad viņai šī te būve ir jānojauc, par ko viņa ir vairāk kārt brīdināta. Viņai ir piedāvājusi pašvaldība arī ierādīt pat citu alternatīvu zemes vienību, kur viņa varētu pati demontējot šos te būvmateriālus, saudzīgi saglabājot, pārvietot un attīstīt savu, teiksim, īpašumu tur, kur tas ir ar likumu atļauts šī gadījumā, tajā vietā nekādā gadījumā tas īpašums tur palikt nevar.
Jā, paldies.
Vēl jautājumi? Nav, paldies, Lodito.
Paldies.
Tad arī pie darba kārtības par dzīvokļu nodošanu atsevināšanā par nosacīto cenu.
Tā, jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē. Jaunsirlaukā divi dzīvokļi, Kalnciemā divi, Elejā divi dzīvokļi un virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret autorās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē.
Tā, par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē Sesavā 1, Elejā 3, Vilcē 1, izskatīts apvienotajā komitejas. Es atvainojos tā. Par dzīvokļu nodošanu atsevināšanā izsolē Sesavā 1 dzīvoklis, Elejā 3 un Vilcē 1, izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un virzīts apstiprināšanai domē ar 16 balsīm par.
Lūdzu, balsojam. Par 12. Pēc nav atturās viens. Par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu. Svētē 1 dzīvoklis, Lūdā 1, Zaļiniekos 1, Kalnciemā 3, ar 16 balsīm par, izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 13, tad atturās nav. Par dzīvokļu atsevināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un dzīvokļi tiek atsevināti Platonē 1, Jaunsvirlaukā 1 un ar 15 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 atturās viens pret nav. Par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Arī šis jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē Zaļiniekos 1 Vilcē 2 ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 16 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret nav atturās viens. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 16. augusta lēmumā.
Tā, jautājums par grozījumiem Jelgavas novada 2016. gada 31. augusta lēmumā par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 16 balsīm par virsīts apstiprināšanai domē.
Jautājums. Sakiet, Lūdzu, ja tagad mainu to gadu skaitli, pieņems no 2 uz 4, no 4 uz 1, ja, tad es, cik es esmu redzējis, tad zemes grāmatā, kad apstiprina to nekustamā īpašumu, un tas izpircējs uz savu vārda, tad tur ir atrunāta tā cena, gala vērtējums, izpirkuma sākotnējie. Kā notiek, ja pieņemsim mainu to gadu skaitli?
Kā izskatās?
Jūs domājat,
Tā kad, pieņemsim, uz 5 gadiem viņš uzraksta iesniegumu, ja? Un tagad ir, viņš ir pārdomājis, kad viņš uz 5 gadiem uzraksta iesniegumu un zemes grāmata uzraksta.
Palīdz, Dindara, izskaidro.
Es vienkārši redzējusi zemes grāmatā, ja ierakstīta jau cena ar procentiem tā vērtējuma. Nav?
Nē, mums tā nav. Mums vienkārši zemes grāmatā tiek norādīta pirkumsumma. Tā nemainās. Un otrs summa, kas tiek norādīta tā ķīles summa, tas ir nesamaksātā summa, to sākums, un viņš jau ir iemaksājis. Un par atlikušo nesamaksāto mēs viņam sagatavojam nostinājumu lūgumu. Un šis summa arī nemainās no tā, ka viņš... Pagarina vai
saīsina,
jo viņš to jau ir samaksājis.
Labi, paldies.
Te lūdzu balsojumu. Pārčeru, pat tad atturās nav. Pār dzīvokļu pieejušanu dāvinājumā.
Jautājums par dzīvokļu pieņemšanu dāvinājumā izskatīts apvienotajā komitejas sēdē ar 15 balsīm par un vienu atturoties virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, jautājums?
Mani jautājums, te tad šeit cilvēks iet sociālajā centrā, bet kas līdzīgos gadījumos notiek, pieņemsim, ir viens pats īpašnieks, viņš ir noslēdzis līgumu uz izpirkumu, jā, viņš sācis maksāt un viņš mirst. Ja, tas dzīvoklis mantojumā nevienam neiet. Kur paliek tā iemaksātā nauda un kas tālāk notiek ar tādu līdzīgu dzīvokli? Jo šis jautājums, ka to pašvaldībā...
Tāds gadījums ir bijis?
Jā. Es nemācēšu pateikt gadījumu... Ja mantinieku nav, es konkrēti minēju. Tātad sanāk, ja mantinieks var mantot šo dzīvokli, tad viņš manto arī izpirkumu tiesības no pašvaldības. Mums tas nekur nav paredzēts.
Tas ir likumā noteikts. Tad kāds pašs mantinieks kāds iespējām parādot?
Tad viņš var no pašvaldības pārņemt to izpirkumu līgumu.
Nu, likums parast.
Ja?
Mēs domāju, ka, nu, Aldi... Jāskat,
kāds konkrēts gadījums. Mēs tad neizskatosim visu iespējams mantošanas gadījums un visu iespējamās situācijas.
Man varbūt priekšlikums ir ne šo jautājumu mēs aktualizējam pēc domas sēdes un varbūt atsevišķi, jo uz šo te saprotas neattiecās. Varbūt tavu konkrēto jautājumu mēs varam uzdot pēc tam noskaidrot.
Bet, nu, jo jautājums jau ir...
Nu, šeit ir cilvēks vienkārši sociālajā centrā un līdz ar to, teiksim, tas dzīvoklis tiek nodots pašvaldībai. Mēs varam to jautājumu atlikt,
jā?
Paldies.
Lūdzu balsu. Ar 14 atturās nav. Par sociālā dzīvokļa statusu atsaušanu.
Šis jautājums arī ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 16 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu par nosacīto cenu izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 16 balsīm par arī virzīts apstiprināšanai domē.
Balsojam. Par 14 pret atturās nav. par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē.
Tā jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē, Valgundes pagastā 2 īpašumi, Kalnciem pagastā 1, izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 14 balsīm par, ar vienu balsi pret un vienam deputātam atturoties virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 10 pret 3 nepiedalās viens. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanā par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanā par nosacīto cenu Kalnciemā 1, Vilcē 1, ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 16 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanā izsolē.
Arī šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē par zemes vienības atsevināšanu Līvberzē 1 vienība, Glūda 8 vienības un ar 12 balsīm par, 3 balsīm pret un vienam deputātam atturoties virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 9 pret 5 atturās nav. Par zemes vienību atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu Valgundē vienam, vienai zemes vienībai Kalnciemā divām ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 16 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par zemes vienību sadalīšanu.
Jautājums par zemes vienību sadalīšanu Svētas pagastā 1 vienība un Vircavā 1 izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 16 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 14 atturās nav.
Es jau noziņoju Oskaru vietā. Ja? Es vārdu dodu Oskaru.
Par grozījumiem Jelgavas novada.
Es tā kā ieskrēju.
Domas lēmumā.
Lēmums toiks par grozījumiem Jelgavas novada domas 2017. Gada 26. Jūlija lēmumā par zemes vienības sadalīšanu, tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. Nav balsots vienbalsīgi. Vizīgas domas ir.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par lēmumu atcelšanu.
Par lēmumu atcelšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 16 balsīm tika virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Ar 13 pret nav atturās viens. Lēmums par grozījumiem budžeta komisijas nolikumam.
Tā, arī šis lēmuma projekts ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 16 balsīm ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu.
Var lūdzu painteresēties. Agrāk bija 4 komisijas locekļi, tagad 5. Ar ko tas ir saistīts?
Ar vēl ar vietnieku.
Jā, divi vietnieki un komitejas vadītājs Oskars.
Vai tas ir saistīts arī ar izmaksas komisijas locekļiem pieaugumu?
Nē.
Paldies.
Ļautājumi, lūdzu balsojumu. Pār 14 pret atturās nav. Pār deputātu ētikas komisijas apstiprināšana.
Tā, lēmums par deputātu ētikas komisijas apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un deputātiem tika uzdots paziņot no frakcijām, kas tiek iekļauts ētikas komisijā. Ziņas mēs esam saņēmuši un arī iekļāvuši komitejā sekojošus komitejas locekļus. Es nolasīšu. Juris Labinieks, kā deputāts no Latvijas Zemnieku savienības, Oskars Čīrulis, deputāts no Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemei brīvībai LNNK, Aija Tračuma, kā deputāte no Latvijas reģiona apvienības, sevi es atļāvos iekļaut sakarā ar to, kad Kārlis Rimša nobalsoja pret šīs ētikas komisijas izveidošanu. Saskaņa šī brīdī nav devusi priekšlikumu. Aivars Gaidāns ir iekļauts kā deputāts no politiskās partijas KPVLV un Sarmīte Balode kā deputāte no partijas vienotība.
Un patreiz ir parājušies trīs ieraksta vēl. Irina Dolgova raksta izteikt lēmumu projektu pirmo punktu šādā redakcijā apstiprināt deputātu ētikas komisijas šādā sastāvā par ētikas komisijas locekļiem noteikti pa vienam kandidātam no katra politiskā spēka. Rauks Nemīro ierakstījis noteikti deputātu ētikas komisijas vadītājiem darbs veicams atlīdzības, un Rimškungs iesniedzis, ka no jāapstiprina vēl kaut kādu darba grupu. Ir laikam mēs šim lēmumu projektā pēdējā otrā punktā rakstam, kad uzdosim tas jaunākais, uz kuram laikam šiem cīnās etmini cilvēki, kuri izstrādā nolikumu, un domē, liek priekš, apstāvēt.
Nē, tas to viņi. Nē, es atvainojos, tu līdz saskaitīsim. Tā, modrs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jā, 7 deputāti.
Jo, lai izveidot darbu grupu, Rimškungs, tad viņam arī jābūt nolikumam, kā šī darba strādās. Tā kā lūdzu, Rimškungs. Lūdzu.
Jā. Nu, man ir tas pats jautājums, ko es jau uzdevu apvienoto komitejas sēdē un atbildi neseņēmu. Kam pieder šī ideja un kāds ir pamats šādas komisijas izveidošanas?
Šī ideja kam pieder?
Jā, es zinu, ka tā ir mana ideja, bet es to izteicu apmēram 4 gadus atpakaļ. Un tā kā es jau sen viņu biju noracis, tāpēc man interesē, kurš šodien reanimēja to ideju.
Nu, kaut vai es.
Labi, es jau nepretendēju uz patentu un autoru tiesību.
Nu, es arī ne.
Bet tomēr sots jautājums, un kāpēc, kāds iemesls ir? Jo katru pantu, katru likumu, ko pieņem valstī vai izdod noteikums, visiem ir kaut kāds nu, iemesls, kāpēc to dara, ne jau tikai pantiņu dēļ sadomā un rakstam kaut ko. Kas ir izsaucis šādu te?
Nu, mēs pastījāmies, ka vairākās pašvaldībās, bet daudzās, ir šādas, komisijas, jā, izveidotas. Viņiem būs darbs, nebūs darbs, to es nemāku pateikt. Nu, tā.
Pašlaik komisijas vadītājiem ir paredzēts atalgojums?
Ne. Viņš kā deputāts saņem atalgojumu.
Visi, kas deputāts, kas rāk komisijās, alga nesaņem. Viņam kā deputāts alga. Lūdzu, Rīpums.
Bet man ir otrs jautājums, jo es saprotu, ka te entuziasti ir pieteikušies tai komisijā, tāds ir mazot, viņi kaut ko saprot par ētiku. Es personīgi laikam neko nesaprotu. Tāpēc gribētu kaut kādu skaidrojumu, kas ir ētika. Jo šeit es izpētīju domas, es esmu domas, bet pašvaldības darbinieki ētikas nolikumi, ja? Tur nekādi jautājumi nemaz nav, nekas ir ētika, ne par ko izskatīs, neko. Kāpēc tā runāja? Tāpēc, ka ir saimas ētikas kodeks, ja? To izlasot, man ir pilnīgi skaidrs, par ko es stāstu, par ko būs tā teikt saruna ētikas komisijā, bet šeit es nekādi nesaprotu, kāpēc. Un tāpēc es jau vairāk gribu dzirdēt tie, kas atbalsta šo lietu, kas ir zem tā ir domāts. Vai, pa piemēram, tas notikums, kas te notiek zaļinieku pārvaldnieku, ka šeit pasniedz melīgas ziņas, vai tas skaitīsies pie ētikas jautājumiem, ja pie krimināla, kas tas būs?
Es domāju, ka šie septiņi cilvēki, kas ir šajā komisijā, paņem šo ētikas kodēs, kā ir nosautāt, jā, un arī pārējo likumdošanā izpētīs un piedāvās nolikumu tādu, lai varētu sadādāt. Tamdēļ šeit ir septiņi cilvēki, kuriem būs zināmā laika periodā, ko mēs paši lūdzu novienosimies, jā, tas, nezinu, trīs mēneši, divi mēneši, cik vajadzīgs, lai varētu šādu nolikumu būtēs. Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, ja mums ir seši politiskie spēki, kāpēc komisijas locekļi ir septiņi un zemnieku pārstāvjiem ir divas vietas to starp vadītājs. Kas to ir nolēmis un pēc kādiem tādiem kritērijiem tas tika izvēlēts? Un,
pēc deputātu skaita.
Ja pēc deputātu skaita, tad vienotībai vispār nav jābūt pārstāvjiem.
Pārējiem visiem pa divi. Ja jūs negribat, kāds nebūtu. Mēs vienkārši piedāvājam variantu, ka lai būtu pārstāvis godīgi visas partijas, lai nebūtu tā kā viena. Pēc deguniem ieliekam. Lūdzu, ja jūs negribat startiet no savas partijas, nestartējiet.
Nu, mēs to izlēsim savas partijas iekšēnā. Es nedomāju, ka jums ir ietekme lemt pa mūsu partijas iekšējām lietām.
Es
runāju par to, kā jums ir nozīmēts lēmuma projektā ielikt divu pārstāvju no zemnieku savienības. Kāds tam ir pamatojums?
Es varu, pēc deputātu skaita mums 8 deputāti.
Tas nozīmē, ka šī darbība jau ir neētiska.
Nu, to lai skopis skatās, lai ir neētiska. Ja 8 2 tomēr ir vienā skaitlis, tomēr
un vēl man ir to starp jautājumu sekēt, lūdzu, vai juridisko pakalpojumu sniedzējiem līgumā ir atsevišķa piemaksa par ņirgāšanos par deputātu jautājumu. Es to gribu jums jautāt kā domas priekšsēdētājam. Jo šņāc, krāc, ko vēl tik nedara, apņirgājot deputātu jautājumus. Varētu šo jautājumu, lūdzu, risināt, lai turpmāk tās darbības nebūtu?
Droši. Vēl kādi jautājumi?
Jā, vēl jautājumi, un tas jau uzreiz piesakos arī debetas arī vēl būs par šo tēmu. Bet man jautājums, tad sastāds, kas te bija sastādītājs ir tā dokumenta, ir tikai Kristīna Rengarte, ja? Vai šādu dokumentu to lēmumu projektu izvērtē arī juridiskā pakalpojuma sniedzēja? Es to jautāju tāpēc, ka šeit ir atsauc uz tādiem pantiem, kas nemaz neparēdz šādas balsojums par komitejas priekšsēdētāju, par piemēram.
Aldi, atbildot. Bet viņi tad kurš ir tur?
Tas ir 21. Panta, 10. Punkts. Varu nolasīt. 10. Punkts, tas ir 21. Pants doma var izskatīt jebkuru jautājumu, kas attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai doma var. Un 10. Punkts – ievēlēt vai atlaist, atbrīvot no pienākumiem domas priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, pastāvīgo komitejas locekļus un revizijas komisijas locekļus. Kā šo te komiteju mēs dabējam apakšā zem šī punkta? Nu, komisija, kā mēs dabūjam apakšu? Un tad nākošais jautājums, cik ētiski ir jau šai komisijā ievēlēt bez komisijas locekļu ziņas, jau komisijas priekšsēdētājs mūs jau sagaidīja. Priekšlikumā jau viņš bija priekšā. Cik es zinu,
balsojies parādīt.
Nē, man ir jautājums, kā rodas komisijas priekšsēdētājs. ja visu domes komiteju, pat priekšsēdētāji tiek ievēlēti no komisijas locekļu vidus, izņemot finanšu komisiju. Bet šeit jau mūs sagaidīja jau Modris Jansons un gaida pie sevis ciemos pārjos biedrus. Kā tas rodā?
Es aizsāku, ar balsojumu... Ar balsojumu katrs novērties šo lēmumu projektu. Ar balsojumu. Lūdzu, Olas mums.
Sekiet, lūdzu, cik racionāli ir iebalsot komisiju jau ar konkrētiem vārdu uzvārdu komisijas locekļiem? Kas notiek, ja pieņemsim pārkāpumu izdara jau ievēlētais komisijas loceklis? Tāpēc es iesniedzu savu priešlikumu, ka apstiprinām no katra politiska spēka, un tad, ja notiek kaut kāds gadījums, tad politiskais spēks arī virza to cilvēku, kurš pārstāvēs komisiju tajā brīdī. Un kas notiek, ja pieņemsim, ja tie ir divi politiskie, tie divi deputāti no partijas, tas divi no diviem, ja viņi pārkāp ētikas kodeksu, kura vēl nav, kas tad notiek, vai tas ir padomāts?
Bet tas tā kā pie
Lūdzu,
balsošanas.
Lūdzu, Aldi.
Es saprotu, ka vienkārši nepiedalās.
Es tieši tāpēc, kurā citā balsošanā, atgādu kāds jautājums, ietekmē pašu deputātu, sešas pat deputātus, ja kur komisija vai komisija tosaka, tas atturās, ja nepiedalās balsošanā, bet atturās, ja nepiedalās balsošanā.
Vēl jautājumi?
Un vēl runājot par etikas komisijas izveidošanu, lieta ir tāda, ka rakstiski politiskais spēks saskaņa nav saņēmis no domes, no izpildu direktora vai kādā citā, kurš to jautājumu kurē ierosinājumu, ka līdz tādam datumam lūdzam iesniegt pārstāvi no politiskā spēka. Es to runāju tādēļ, ka sakarā to, ka Natālija Hohlava, viņa bijusi ilgā prombūtnē, manis arī nav bijis, zināmu iemeslu dēļ, un mēs nespējām, mums nav vienkārši sanācis laiks vienoties, kurš cilvēks pārstāvēs šo komisiju. Līdz ar to mēs nevaram uz šodienu noteikt personu, kura varētu pārstāvēt šo komisiju. Tādēļ arī šis, es iesniedzu priekšlikumu, un vēlētos arī, lai
viņš tiktu izskatīts. Mēs pagājušajā sēdē, kur visas partijas novienojamies, kad līdz domes sēdē izvirzīs Natāliju Bimiņtajās. Sēdē. Jūs nebijāt jāatlogos kundzēm. Viņam bija, mums dzīvēja un novienojas, arī viņa piekritām arīntāk, bet līdz nedēļas laikā katrs politiskais spēks izvirzīs kandidātu vienu. To mēs novienojamies.
Vai jums nebūtu arī mani jāinformē par to?
Es atvainojos, bet vajag nākt uz sēdi.
Caunis kungs, nu, jūs atvainojat, piedodiet, jūs arī neuz visām sēdēm nāciet, un jums zināmi jūs savi iemesli. Jūs vēl izdodiet rīkojumu, ka katram deputātam jābūt uz
kādu sēdi. Jāuzrakst ir mājās.
Vismaz vajadzētu pieklājumus pēc informēt. Tāpat kā arī, kā šoreiz sekretāra nav informējusi, ka cikos notiks domes sēdē, bet to jautājumu mēs jau nolēmām un izskatījām, ka tā bija kļūda un tas vairs neatkārtosiet. Varbūt tomēr jāinformē deputāti par notiekošām darbībām.
Mēs vēl nesaku, no jūsu politiskā spēka cilvēks bija klāt. Un dzirdēju, viņi piekrita tā šādā, ka no katras vai politiskā spēka ir viens pārstāvis.
Un, labi, sakiet, lūdzu, ja politiskais spēks tiek visā laikā periodā nevarēja visādu iemeslu dēļ, vai zināja, nezināja vienoties, kas pārstāv pārstāvēs, ko, lūdzu, tagad mēs šodien iebalsosim? Tāpēc mans priekšlikums ir balsot par
vienu. Palīgs par ievēt, ja es nevaru vienoties.
Nāc priekšlikums. Es domāju, ka to etikas komisiju mēs varam ievēlēt arī pēc mēneša, jo viņa tik ilgi nav bijusi un līdz ar to tad saskaņā sagatavosies un noskaidros, kurš būs no viņiem šajā komisijā. Nekas tāds nevar notikt.
Politiskais spēks bija klāt. Kāpēc mums atkal jāatkārt?
Politiskais spēks, kurš ir bijis iepriekšējā domes sēdē, viņš Natālija šodien nav, un runāt par to, ko viņi sapratusi, nesapratusi, ko viņi izdarīs, tas arī nav ētiski.
Nu, ja uzklausu šīs pārmetums, es vienkārši varu pateikt, ka sekretāri, kas ir aicina uz sanāksmēm, ir sazinājusies ar Natāliju. Pirmām kārtām viņa neceļ klausulu un nesarunājās, bet ir aizsūtīti vairāki ēpasti, kuros viņa ir sniegusi informāciju. Un arī šodien es esmu sazinājusies ar Natāliju, arī man viņa neatbild, un es viņai uzrakstīju arī atgādinājumu par to, ka mēs esam vienojušies, ka komitejas sēdes laikā, kad uz domu mums jāizvirza, ir kandidāti. Nu, es nezinu, kāda ir jūsu partijas attieksme pret šo lietu. Es domāju, ka Natālija ar jums sazinās un saruna notiek.
Raus gribēja, jā?
Jā, varbūt tas pat būtu racionāli, ja, teiksim, šie te komisijas locekļi nebūtu personificēti. Ja reiz mēs veidojam šo te komisiju, izejot no politiskajiem spēkiem, jo tiešām var būt dažādi apstākļi, kad, piemēram, viens nevar piedalīties vai kaut vai nu, no jūsu partijas vairāk nevar piedalīties, ja respektīvi vairāk var piedalīties, bet tieši tas, kurš ir nominēts, tas tā kā nevarētu, taču tomēr komisija būtu pārstāvēta ar politisko spēku. Līdz ar to tas liekas pat racionāli, ja mums būtu šajā komisijā vienkārši no politiskajiem spēkiem.
Bet šeit, liekas, ir minēts tas, ka ir tie pārstāvēti.
Nē, tur bija minēts tas, ka mēs piesaistam atkal pie kaut kādas konkrētas personas. Līdz ar to pieņemsim, ja no jūsu partijas tiek izvirzīts viens deputāts, kurš tieši tajā komisijas dienā nevar ierasties, tad viņa vietā, protams, it kā neviens cits tā kā nevarētu. Lai gan, ja jums ir vairāki deputāti, tad politiskais spēks šajā komisijā būtu pārstāvēts. Nu, tas liekas racionāli, bet...
Man ir jautājums tādā gadījumā, Ralf, es mazliet nevaru saprast, teiksim, mums ir otrais punkts arī, ka šai komisijai līdz kaut kādam datumam, kuru mēs arī uzdosim, ja izstrādā deputāta ētikas komisiju, nu, to nolikumu, jā. Jā? Tas nozīmē, kad visi deputāti piedalās šī nolikuma veidošanā 17.
Nē, es nezinu, es nevaru jums atbildēt uz to jautājumu,
nu, kurš tu taisās piedalīties vai netaisās, jūs...
es tajā grupā neesmu, nu, nekā
aicināts. Man ir tā kā nav saprotams, un tādēļ es
bet es biju domājis to vairāk saprast. Pavērst no tā viedokļa, ka ja mēs šos te komisijas locekļus tiešām personificējam, tad viņiem, protams, ir jāpiedalās personiski. Ja tas būtu attiecināms tieši uz politiskajiem spēkiem, tad varētu būt viens, otrs, trešais, piektais, no tādā ziņā, ka tas nebūtu saistīts tieši ar šo personu. Viens var atnākt, viens nevar atnākt.
Lūdzu.
Vēl jau vairāk nepersonificējot komisijas locekļus, pieņemsim, ja nākošajā sasaukumā Jansona kungu neievēlēs domē, mums nebūs jāmaina noliku komisijas sastāvs.
Lūdzu.
Cik es atceros, pašvaldībā ir arī citas komisijas, kura arī komisijas sastāvā nav personificēts līdz galam komisijas locekļi, vai tas ir viens no locekļiem, vai tie vairāki, bet ir noteikta pārstāvniecība viena kādas organizācijas, un kura arī uz to brīdi virza to cilvēku. Kāpēc šeit nevarētu būt tieši tāpat?
Lielākā daļa komisijas visās ir ar uzvārdiem.
Lielākā
Varbūt tās, ka viena vai nezinu.
Bet tad sanāk, ka tāda prakse ir un ka bet šeit mēs tā nevaram izdarīt.
Prakse ir tur, kur mainās teiksim, pārstāvjums ir tā kā, ja, piemēram, manas atstāvēšanas komisijā, kur ir viens no komisijas uzsardījiem ir konkrētas pagasts pārvaldes vadītājs, tās pagasts pārvaldes vadītājs, kura teritorija atrodas konkrētās nekustamās īpašumas. Tur ir tā loģika, tāpēc, kur nebūs visi, tur būs konkrētās tagad pārvaldes vadītājs, viņš arī tātāja komisijā, viņš vārds uzvārds tiek iekļauts, tur nav nekur vienkārši tāds un tāds pārstāvis.
Tā, vēl jautājumi. Rimšungs debatēs?
Jā.
Lūdzam.
Ļoti patīkam, ka mēs tik nopietni runājam par tematu, kurš izrādās, neviens pat nevar pamatot, kāpēc tas ir vajadzīgs, jo tas ir vairāk kā interesanti. Es jau iepriekš paziņoju kolēģiem deputātiem un arī klātesošiem, ka uz tās komisijas sēdēm es neiešu un paskaidrojums nesniegšu, jo šī komisija tiek izveidota nelikumīgi. Kā jau es teicu, komisijas priekšsēdētāji ievēlē paši komisijas locekļi. Šeit lēmuma projekts ir sagatavots, tātad acim redzot, kāds ir tādu interesantu padomu devis. Ja? Tā kā es neesmu dzirdējis nevienu skaidrojumu, kādēļ tāda komisija vajadzīga, kas ir ētika mūsu izpratnē, tad man ir jautājums tiem, kas veidos to komisiju, kas rakstīs nolikumu, padomāt par tādām dažām tematiem. Ja? Kaut vai par to pašu zaļinieku pārvaldes vadītāju iecelšanu, konkrēti par maldinošu ziņu sniegšanu no domas priekšsēdētāja puses. Vai tas būs ētikas komisijas darbs, jeb nebūs. Ja? Kā būs par deputātiem, kuri raksta apmelojošas vēstules par saviem kolēģiem valsts instancēs? Vai to jūs izskatīsiet vai nē? To es griežos pie tiem mēs, kurus es nezinu, kas tie mēs būs. Ja? Tātad to pārdomājiet. Kā ir par maldinošu ziņu sniegšanu šeit deputāti, kas sniedz iepriekšā sēdē, konkrēti deputāts Strupulis, stāstīja paaizsāk dambi lielu pēc klaimelodams. Vai to arī izskatīs komisijas sēdē vai nē?
Deputāts Strupulis nav tāds.
Es zinu, es runāju piemēru, par cik mēs lielākā daļa esam no tā laika. Vai klaja deputātu melošana domas sēdē tiks izskatīta? Šai komisijā. Es tieši tāpēc to jautāju. Vai šī komisija izskatīs arī, es saprotu, ka tagad zem ētikas komisijas mēs būsim visi pašvaldības darbinieki, jau ir. Nē, nē, es saku piemēru. Visi jau ir zem sava ētikas komisijas, tagad būs deputāti, bet šeit sēdēs piedalās vēl divi personāži, kuri brīžiem nevisai ētiski izrunājās. Kas izskatīs viņus? Es esam mieru, ka mēs visi tiekam ētiski vētīti, ja? Bet kas vētēs viņus? Tā kā lūdzu padomēt arī par šādu tematu, ja? Un tā kā tie personāži arī nodarbojas ar maldinošu ziņu sniegšanu, tātad tas nu, jums nopietni darba grupiņa. Lai neteiktu, ka es esmu tikai destruktīvs cilvēks un visu ko noliedz, ja? Ko varēja darīt? Es šeit savu lēmumu projektu esmu pievienojis, ko vajadzēja darīt? Tas ir likuma 61. Pants, kurš paredz darba grupu radīšanu. Mēs varējām radīt iet loģisku ceļu, radīt darba grupu. Grupa apspriest to iemeslu, vai vajag vai nevajag tādu nolikumu un tādu kodeksu, izstrādātu kodeksu, piedāvātu nolikumu, mēs apspriestu, nobalsotu, nebūtu problēmas. Tagad mēs veidojam ētikas komisiju, nu, maigi sakot, neētiski, bet patiesībā pretlikumīgi. Tā kā izvērtējiet paši, vai tas ir nopietni vai nav. Un es nezinu, varbūt kāds apvainosies, es dažiem, kad rādīju, man cilvēki apvainojas, ka es to it kā domāju zīmēju uz mums, ja? Bet, nu, pēc cik tā ir pašvaldības deputāta rokas grāmata, es domāju, ka es drīkstu viņu nedaudz nocitēt, ja? Un šeit tā ir rokas grāmatā, es domāju, ka te viss ir derīgs arī līdz pēdējai lapusē, ja? Un tur ir tāda anekdošu daļa. Un es jums nolasīšu, un jūs varat pēc tam vērtēt, vai bija ētiski.
Rimskungs, runājam par nāmu.
Nē, tas ir par lietu.
Man nav par lietu, anekdotes te nelasīsim.
Es savās 5 minūtēs iekļaušos, man no otrais būs 5 minūtes. Tās nav anekdotes, es vēlreiz rādu, kas neredzēju. Rokas grūti. Ja? Dažs ticis pie teikšanas uzskata, ka līdz ar to ir atbrīvots no domāšanas. Man brīžiem tā liekas, ka mēs tā arī gribam darīt. Un es domāju, ka anekdote separēsts publici, nu tā teikt, grupē pēc vērtības. Ja? Ja inteliģents cilvēks apvieno kādu organizācijā, tiem rodas neatvairām nosliec uz kopīgu stulbumu. Paldies.
Jā, Lūkos, kundze. Debatēs? Debatēs?
Jautājums arī.
Jautājums man beigas.
Nu, debatas jau bija. Debatas. Sakarā to, ka Rimšs kungs runāja par darba grupas izveidošanu, man rodās jautājums, un tāds man bija arī iepriekš, un nespēja man atbildēt, un tagad arī tāds arī ir. Jo darba grupas pašvaldībā tiek noteikts rīkotas slepeni, jo deputātiem netiek sūtīta informācija, ka reku mēs izveidojam pašvaldību darba grupu, lūdzu nāciet piedalieties, nezinu, kurš viņus izveido, pieļauju, ka izpildu direktors. Pa kādu jautājumu izskatīšanu mēs nekur šādu informāciju nevaram atrast. Es kā deputāti tādu informāciju nekur neredzu, varbūt kāda slepeni iekšējā tikli, kas to atspoguļo, bet varētu lūgt tad izskaidrot to situāciju, ja mēs runājam par darba grupu, kā mēs vispār darba grupu jautājumu varam uzzināt, kas, kad, kur notiek.
Darba grupas tiek veidotas pa nozarēm un piesaistīt speciālisti pa zinām nozarēm. Tas sociālais, labklājība, finanses, sports, kultūra, un tiek darba grupas veidotas. Un darba grupām arī ir vajadzīgs nolikums, lai strādāt. Nevar tā izdomāt, tad darba grupa strādā. Viņa arī ir jāiztaisa nolikums, jāapstiprina, un tad pēc tā nolikuma viņa strādā, šī darba grupa. Ja. Šādā veidā tiek, kas ir piesaistīts nozarēs, klāt speciālisti.
Tas ir skaidrs, ka bez deputāti netiek informēti, ka ir izveidota tāda un tāda darba grupa. Jo sanāk, ka izpildu direktors savu kārtējā mēnešu atskaitē saka, ka ir darbojusies tāda un tāda grupa, viņi ir paveikusi to un to. Ja man kā deputātam ir superīgs priekšlikums darba grupai, kur lai es viņu iesniedzu?
Es domāju, ka deputātām pašam arī jāinteresējās pa jautājumiem.
Mēs interesējamies. To ir bijis lūgums dot informāciju par darba grupu izveidošanu, kur un kad var tādas informācijas, kā nebija, tā arī nav līdz šim. Varētu varbūt padomāt par to.
Tā, vēl deputēs Lūsmodu.
Manu kandidatūru, kāpēc viņi te uzradusies. Godīgi sakot, es arī nezinu, bet es pieņemu, ka tas ir tāpēc, ka ētikas komisija, kas bija arī darbiniekiem, pagājušā sasaukumā vadīja es, un laikam es esmu tur arī vienīgais no šiem cilvēkiem, kas nāk no ētikas komisijas. Un es ar šo negribu teikt, ka es esmu tas cilvēks, kas kaut ko saprot no ētikas, bet to, ka mēs kopīgi tādu ētikas darba nolikumu varētu izstrādāt, protams, mēs arī konsultētos ar tiem cilvēkiem, kas šai ziņā ir korifei, bet, ka tas ir jādara, un par šo ētikas komisijas izveidu deputātiem bija jau doma ne tikai Kārlim Rimšam. Par to runājumu arī pozīcijas sanāksmēs pagājušā sasaukumā, redzot to, kā mums ir domas sēdēs vispār, un redzot arī to, kā deputāti atļaujās strādāt. Un tad, gribot, negribot, jāsaka, ka laikam tas kaut kāds tāds iestādījums ir jāveido, jo tā ētika neskaidrēs iedziens, kas mums tomēr tā no malas paskatoties klibo daudziem. Nu, vismaz būs viena funkcija. Es galīgi neraujos par šīs komitejas vadītāju, jo es saprotu, ka tur tā darba var iznākt diezgan daudz, un labprāt redzētu arī kādu citu, kas varbūt tās māk varbūt labāk izteikties un labāk vadīt šo darbu. Bet ja reiz man partijas tādu pienākumu ļusticējas, es neizvairīšos. Tā kā tiksimies arī komitejām.
Gaidām, kungs.
Jansona kungs izteicās, ka ir te kāds, kurš nevar nu, izteikties precīzi, varbūt var arī saukt uzvārdu droši, mums jau nav jāslēpjas, kurš no deputātiem ir pārkāps ētikas noteikumus.
Debatās?
Lai pārkāptu etikas kodeksu, no sākuma tam etikas kodeksam jābūt, viņam jābūt apstiprinātam. Sakarā ar Jansona kungu teikto, jūs saucat pa domas sēdi, pa darba grupu, jums tikko domas priekšsēdētājs pateica, ka darbai grupai ir savs nolikums. Ja jūsu skatījumā etikas komisija ir vajadzīga, lai izreitinātos ar opozīcijas pārstāvjiem un pret atšķirīgiem viedokļiem, tad tai etikas komisija ir nav vispār nekāda jēgas. Nevis jēgas nav, bet nav viņai nekādu pasakēt to vārnu smuko.
Tā vēl kā Rīmiškungu deputēs?
Jā, es otrreiz. Man ir, redz, ka tā liekas, ka tāda runāšana neko nedod. Es kā izlīd īlēns ārā no maijas. Vienkārši pozīcijai nepatīk opozīcija. Nu, ļoti patīkam, tad šitās viss runāšanas sausais atlikums ir, un es par to esmu tikai priecīgs. Bet es gribētu tomēr tādā gadījumā kaut vai vienu piemēru, lai nosauc, kurš tad ir tas bijis iemesls, vai tas, kad Ziedonis Cauna ar policiju draudēja deputātam, tas varbūt tas iemesls.
Bet es drīkstu,
ka... Vai tas, ka visi deputāti klusēdami piekrīt, ka graiza audio ierakstus, tas ir tas iemesls, ties pārējos deputātus vajag izskatīt, ja tos, kuri par to ir nemierā. Man ļoti interesē tas.
Pirmkārtām es nesprotu, prieš kam mēs te jau gandrīz pusstundu runājam, ja? Jo tāds ētikas komisijas tiek veidotas, man arī skolā ir ētikas komisija, un viņa jau domāta ne tāpēc, lai izreitinātos ar kādu nepaklausīgu skolotāju, bet tāpēc, lai skolotāji varētu iesniegt iesniegumus pret administrāciju, ja viņi ir rīkojušies nekorekti. Ētikas komisija, sastādot šo te tekstu, viņš pat nav nolikums, nu, mēs, protams, ņēmām apkārtējo iestāžu un skolu variantus izskatījām, protams, tur arī latviešu valodas speciālisti iesaistījās, un kad šī te papīrs ir uzrakstīts, nu, tad tur tas viss notiek. Kāpēc es nesprotu, jādomā, ka tagad notiks izreitināšanās ar kaut ko, jo ētikas komisija tieši ir varbūt pasliktu tiem, kas pārkāp šos te noteikumus, kā jūs teicāt, Rimšas kungs. Nu, es nesprotu, par ko mēs vispār īsti runājam. Kāpēc mēs strīdamies?
Paldies.
Es drīkstu tomēr mazu repliku, es atbildēju,
kāpēc nesprotu. Rimškungs, divreiz runāja deputēs. Nu, tad... Divreiz runājāt.
Teātri taisiet jūs.
Rimškungs.
Jūs.
Jūs jau divreiz runājāt deputēs. Būs lūku bārā nopērcēt.
Paldies. Paldies.
Tā, ja vairāk debatēs neviens negrib, tad vajadzētu novienoties par laiku. Cik vajadzīgs ir laiks ar komisiju, lai viņi izstrādātu šo nolikumu un likt priekšlietu deputātiem. Pāris mēnešu. Mēnesis.
Rūdējas mēnesis nav reāli. Es domāju, ka tāda steiga jau
nav. Ja nes teiks, nav. Nav. Labi. Ja piekrītiet. Uz decembri sēdi, jā? Labi, līdz decembri. Ir ierakstām vai otrā punktā. Ka līdz decembrim izstrādāt.
Jā, 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 to. Jā. Tātad, kas notiek ar saskaņas?
Saskaņa paliek brīva pagaidām, jā? Kamēr vienosies?
Es palūkšu, ir iesniegti priekšlikumi, varbūt pa viņam balsot. Jo es iesniedzu priekšlikumu atlikt jautājumu izskatīšanu, viņš nedeg. Un Agļa kungs pateicis, ka tik gadus mēs esam iztikuši, kas tad notiks. Pacietīsimies, nekas nenotiks, kamēr noskaidrosim līdz galam to jautājumu, kā arī citi priekšlikumi iesniegt.
Ko es vēl tik būtu? Nu, es nevaru uz katru minūtu, ko es sarakstēju, un jums izskatīt uz jautājums. Viņi ir jāsaka to, nevis tā kā jūs iedomājaties.
Man ir priekšlikums tādā gadījumā, turpmāk pieaicināt juristus, kuri saprot kaut ko no nolikuma, kā ir jābalso priekšlikumu. Algojam papildus vēl kādus.
Lēmumu projekts sagatavots.
Un priekšlikumi ir iesniegti.
Tie nav priekšlikumi.
Tā jums liekas, vienalga viņa jābalso.
Varbūt, ka
Tā ir mana problēma, ka es esmu iesniedzis vienu draņķi. Tā ir mana problēma, bet jums jābalsta. Jā,
jūs viņu laikā neiesniedzat. Ja viņš ir lēmuma projekts, viņš vai jāiesniedz zināmā laikā, jūs to neizdarījāt. Lūdzu, dogadu.
Es jums atļaušos atgādināt, Caunas kungs, ka lēmuma projekts ir iesniegts no pašvaldības puses un visi priekšlikumi, kuri iesniegt līdz jautājumu balsošanai, līdz pēdējai minūtei ir uzskatami pa priekšlikumiem. Un vienpersoniski nav jums tiesības izlemt, kuru no priekšlikumiem atstāt uz balsošanu vai kuru neatstāt vai neatstāt vispār. Visi priešlikumi ir likumiski un visi priešlikumi jābalso. Par to saturu atbild katrs deputāts. Personiski. Es jūs, ja jūs nezināt likumu, tad varētu varam atbildi jums iesniegt.
Pirms kādu stundu es man redzēju tikai vienu priekšlikumu, tas bija ierakstīts, ko jums kundi bija ierakstīt pie priekšlikumiem, un tur bija pievienojis dokuments, saucās lēmuma projekts. Lēmuma projekts ir lēmuma projekts, un tiem ir noteikti zināma kārtība, kādās to iesniegs. Kādos termiņos, kā izskata, kā izvērtē, vispārējiem un tā izvērtēs. Tas attiecās, ja Rimskumi gribēja ar šo lēmumu projektu kaut kā labot esošo lēmumu projektu, tam vajadzēja būt priekšlikumam labot kaut ko jau esošajā lēmumu projektā, jo viņa iesniegtais lēmumu projekts ir pretrunā ar sagatavotā lēmumu projektu otro punktu. Jo otrais punkts nosaka, ka uzdot šo nolikumu izstrādāt pašai etikas komisijai, Rimskunga lēmuma projekta satura norādīja izveidot kaut ko citu izveidot darba grupu, kur izstrādāt šo nolikumu un etikas kodeksu. Tātad viņam šajā gadījumā pašam Rimskungam, ja viņš uzskata, tas nav lēmuma projekts, bet priešlikums, tad viņam ir jādefinē, ko viņš, ka viņš grib grozīt šo sagatavoto lēmuma projektu otro punktu un piedāvāt, ko redakcija kāds tas būtu, tas tāda redakcija, kā viņš savā lēmuma projektā vai kā citādi, un tad būtu priešlikums, ko būtu balsot. Jo šajā gadījumā, ja nobalsot par Rimskunga lēmuma projektu kā par priekšlikumu, tad tas izslēgt jau sagatavot to lēmuma projektu otro punktā. Par tiem pārējiem priekšlikumiem es nezinu, man tagad ir parādījušies.
Četri.
Ja pat vienmēr balsot, Jā, pat jau ar balsot, Rimskungs var izdomāt, kā viņš savu priekšlikumu definēt. Viņš kā atsevišķi lēmuma projekts, viņš nevar būt.
Lūdzu, Rimskungs.
Jā. Ja mēs spētu izveidot šeit domas darba kārtību, tā kā es jau aicinu apmēram 4 gadus ar kapeikām jau, ka būtu tas nultais punkts, kurš tagad mums parādījās šeit 14.49, 11 minūtes pirms domas sēdes sākuma. Ja tāds punkts būtu 2-3 dienas iepriekš, tad es tur būtu ievietojis kā lēmuma projektu. Man būtu iespējas, tagad man tādas nav. Starp komitejas sēdi un šo domas sēdi nav 2 nedēļas, lai es varētu to lēmuma projektu iesniegt atbilstoši tam nolikumam. Tā ir vienīgā iespēja, kā es varu savu priekšlikumu iesniegt, un man cita priekšlikuma, citas iespējas nav. Tādu sistēmu esiet radījuši jūs, un joprojām cīnaties pret šo sistēmu. Tas ir apbrīnojami, un jums var patikt tas priekšlikums, var nepatikt. Jums ir tas vairākums, metiet ārā, man nav nekādas problēmas. Bet tas ir jābalso, un nestāstiet šeit pasakas, ka kaut kādi priekšlikumi nav jābalso, nav iesniegt, savlaicīgi nolasīšu. Visi labojumi domas lēmuma projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam, un ja iespējams, tiem ir jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām. Kas šeit ir nokavēts? Kurš šeit ir nokavējis un ko nokavējis?
Aivar, uzmēs lūdzu. Visi četras tos balsojums. Pa priekšu par iešlikumiem, pēc tam būs par lēmu projektu. Visi
iesniegšanas
jā? Nu jā, Rimskungs pirmais bija, pēc tam ir Alvs, un tad ir Daugavskungs.
Vēl jo vairāk runāt par Rimskungs priekšlikumu, viņš viņu iesniedzis līdz domes darba kārtības apstiprināšanai. Visi deputāti nobalsojuši par šādu kārtību. Ja Tas ir lēmuma projekts. Jebkurš lēmuma projekts ir iebalsots dienas kārtībā ar balsu vairākumā, deputātu balsu vairākumu. Līdz ar to šīs lēmuma projekts ir iekļauts kārtībā likumiski.
Pagatājot paskaidrojot man arī, es īsti nesaprotu, tagad ir divi lēmumi, par kuriem mums būs jābalso, līdz ar to katrs var balsot par vienu, bet vēl vienam lēmumam ir trīs priekšlikumi. Es, nu, tiešām, nu, te vajag kaut kā skaidrot, tad un prieš kam tas viss vēl.
Tā problēma, es tā domu, te ir domāšana.
Labi, labi, jā, bet tagad, lai man izstāsta, kā man, es tātad varu balsot par vienu no lēmumiem tikai, tas skaidrs. Bet vēl tam vienam lēmumam, ja es nobalsošu pret to lēmumu, man būs jābalso par šiem grozījumiem otram lēmumam.
Aldi, lūdzu, lūdzu, Aldi.
Tas ir uzskatās katru reizi, kad es priekšlikums ir par labojumiem esošiem lēmumu projektā. Lēmumu projekts uz sēdi ir par vienu jautājumu, viens lēmumu projekts.
Bet tagad ir divi.
Jā, tāpēc es stāstīju Limškungam, ja tas ir kā priekšlikums. Ka viņam jānorāda, ko grozīt esošajā lēmuma projektā. Ja viņš vēlas sakot ar lēmuma projektu otro punktu, kur noteikti, ka nolikumu izstrādās komisija, aizstāda to, ka to izstrādās izvedot darba grupa, tad tā viņam vajag definēt. Bet tam nav jāiesniec cits, vai esam cits lēmuma projekts.
Tad divi nevar būt skaidrs. Mums jābalso pa vienu.
Pa vienu.
Tā es saprotu.
Jā.
Tā,
labi.
Vēlreiz par šo pašu tematu paskaidrošu tālāk. Palasīšu.
Nu, mēs Limškungs,
es palasu nolikumu, es nelasu anekdotus šoreiz, nesatraucieties. Ja tiek iesniegti labojumi domas lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamat dokumentu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Lūk, atbildi, Nakļa kungs, jums uz jūsu jautājumu.
Jā, tad labojumi, viens lēmums.
Uz visvairāk atšķirīgo, ja mans ir visatšķirīgākais, ja jūs tā uzskatiet, tad vispirms par to balso viss kārtība.
Ir lēmuma projekts, nu, jā, tas, kas ir komitejā skatīts. Un tagad ir papildinājumi un labojumi.
Es neesmu bijis kursos, man var... jāsūt.
Nē, nu tagad teikt, klāt, prieškot.
Dresējot pēc
tā. Tā, labi, sāksim iekšniekšanas kārtība. Pirmais Brimškungs savu ielicis un piedāvā aizvedot darba grupu. Tas, mēs par to, pēc tālāk balsosim par Nemirovkunga un pēc tam par Tolgovas kundzes šiem priekšlikumi, kas ir sarakstīts šeit, jā? Tā, lūdzu, pirmais ir par Rimškungu. Pāri 4 pret 8 nepiedalās 2. Tā mūs nav pieņemts. Tālāk ejam pie Ubatrā. Noteikti deputātu ētikas komisijas vadītājs darbs veicams bez atlīdzības. Nu, viņš strādā bez atlīdzības. Viņš, tā kā, nu, lūdzu, balsojam par šo. Bez.
Un
mēs parēsam,
viņš ir
pēc. Jā. Nē, nu, protams.
Pa viņa priekšu, ka mēs piepīt, no viņa bez atlīdzības strādā. Tā man jābalso pats. Nu, jā. Vai tu ne? Bet tikai vienreiz, pa visu, no visiem
Pār 5 pret 6 atturās 1, nepiedalās 2. Lēmums nav pieņemts, jā. Ko tad?
Šis priekšlikums bija noteikti, ka deputāta etikas komisijas vadītājs darbu veids bez atlīdzības. Ja nobalsoja
deputātu vairākums... vairākums noraidīja šo priekšlikumu.
Viņš ir nobalsojuši pret...
Es tāds nosaucu.
Tas nozīmē, ka jāmaksā?
Nē, nav jāmaksā.
Vēlreiz, noteikti, ka deputātu ētikas komisijas mēs... vadītājs darbu veids bez atlīdzības. Pret.
Nav jānosaucu.
Ir noformulēts priekšlikums savādāk. Tā, ja būtu noformulēts, komisijas vadītājiem nav jāmaksā,
Daugavas tad būtu savādāk. Jūs nobalsojat. Jūs
es lūdzu skaidrojumu par balsojumu, jo es tagad nesaprotu, vai tagad ir iespēja jebkurā brīdī piešķirt vadītājiem samaksu.
Tā, Daugavas kundze priekškums, sakarā ar to, ka politiskais spēks novēlot mutiski tika informēts par pārstāvju izvirzīšanu, nepieciešamību rosinu jautājumu izskatīšanu atlikt līdz septembra domas sēdē. Lūdzu par šo, Daugavas kundze, izteikto. Par 4 pret 6 atturās 2, nepiedalās 2. Ar lēmums nav pieņemts. Un vēl viens izteikt lēmuma projekta pirmo punktu šādā redakcijā apstiprināt deputāta ētikas komisijas šādā sastāvā par ētikas komisijas locekļiem noteikti pa vienam kandidātam no katra politiskā spēka. Es nolasīju, ka rakstīs tajā, bet es ir uztīšu, es nolasīju. Par 3 pret 9 nepiedalās 2.
Es lūdzu ieprotokolē.
Ko lūdzu?
Es lūdzu, lai ieprotokolē manu viedokli.
Lūdzu.
Es esmu pret šīs komisijas izveidošanu tādēļ, ka viņa tiek veidota nelikumīgi un neētiski.
Sekretārs ierakstīt lūdzu, jā? Un tagad lūdzu. Par ko balsojumu lēmumu projektu balsosim?
Tik skaidrojums par balsojumu. Varētu lūgt. Jo es te tagad atkal nesaprotu. Priekšlikums skan šādi. Izteikt lēmumu projekta pirmo punktu šādi apstiprināt deputātu ētikas komisiju šādā sastāvā par ētikas komisijas locekļiem noteikt pa vienam kandidātam no katra politiskā spēka. Vairākums ir pret.
Vairākums ir norēdījis jūs priekšlikumu. Ar balsu vairāk. Tā, tagad lūdzu balsojam par visu lēmumu projektu. Tad līdz detiem par mēnesim ir jāizstrādā šis nolikums, jā? Lūdzu balsam. Par 12 pret 2 lēmumu projekts ir apstiprināts. Par grozījumiem dzīvokļu komisijas sastāvā.
Jautājums par grozījumiem dzīvokļu komisijas sastāvā ir izskatīts apvienotajā komisijas sēdē ar 14 balsīm par, viena deputāta maturoties un viena nepiedaloties virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, Daugavas kundze.
Sakiet, lūdzu, ja es labi atceros, tad šīs komisijas locekļi ir apmaksāti. Tā ir?
Tu darbinieki vēl strādā. Viņa alu saņem.
Līdz šim komisijā...
Tur ir pārvalnieks, tur ir Daiga Branta, vēl kaut kas.
Vēl jau vairāk ir gribas saprast, prieš kam šai komisijai, kas tik sekmīgi strādājas 4 gadus, ir vajadzīgs papildus deputāts. Un kāpēc šīs deputāts ir tieši Ojārs Briedis? Kādu pienesumu viņš varētu dot šai komisijai?
Viņš kā bijušais pārvalnieks, domāju, ka ļoti daudz varēs.
Bet, ja mēs te tad vajadzēja ievēlām bijušos pārvaldniekus, kāds ir tas redzējums, ko viņš varētu šai komisijai dot?
Visi pārvaldnieki piedalās, kā jūs skaidroju. Tanīs pagastos, no kuru izskata tas pārvaldnieks piedalās komisijā.
Tad ir jautājums, prieš kam komisijā bijušais zaļinieku pārvaldnieks un esošais, ja tiek jautājums skatīts par zaļinieku.
Viņš deputāts.
Jūs sakat, viņš piedalās kā bijušais
es saku, pārvaldnieks. Viņš bija pārvaldnieks un viņš zina, kas ir pagasts, ja? Un ko dar šai komisijai. Ja viņš piedalījies kā pārvaldnieks.
Tā vispār nav atbildēja. Tā atbildēja pilnīgi nekādas
lodības. Tā viņš ir deputāts. Ojārs Briedis deputāts.
Un tad balsojam, mēs neesam izlēmuši, cik mēs deputātus liekam pieci deputāti.
Komitejā ar balsu, ar
Komitejā ar 14 balsīm par.
Par, viens, atturēšanās
nepiedalījās. Jā.
Šis komisijas locekļa darbs ir apmaksāts. Līdz šim ir strādājusi komisija, kur ir pagasta pārvaldnieks, visi speciālisti no pašvaldības jautājumi tiek lemti. Kādas domas pēc tur ir jābūt tagad deputātam?
Līdz šim jau nebija apmaksāts.
Lēmumu projekts ir sagatavos, lūdzu balsoj par lēmumu projektu.
Varētu vēl mani jautājums Brieža kundam?
Nu, bet deputāti ar savu balsojumu komitejā izteica savu priekšlikumu.
Man ir jautājumi par šo jautājumu. Es nedrīkstu uzdot jautājumus.
Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, Brieža kungs, kā jūs redzat savu pienesumu šai komisijai, ko nevar dot cita līdz šim darbojušies locekļi un neviens cits deputāts? Paldies.
Labi, tad lūdzu balsojumu. Par 11 pret 1 atturās 1, nepiedalās 1. Tā, par grozījumiem...
Jautājums par grozījumiem
SIA,
jā, nolietot akumulātoru pārstrādes rūpnīcas darbības sudraudzības darba grupā, ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 15 valsīm par vienam deputātam atturoties tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 12 atturās 1, nepiedalās 1. Par grozījumiem pašvaldības mantas novērtēšanas nacionālās komisijām.
Tā arī šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē ar 13 balsīm par, ar diviem deputātiem pret un vienam deputātam nepiedaloties virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 atturās 1 pret 0. Aivar kaut kas ne, Aivar. Ne, es būs. Par grozījumiem pašvaldības deinstitucionalizācijas vadīt grupā.
Arī šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 16 balsīm, kas ir vienbalsīgi, tika virsīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 atturās 1. Par grozījumiem vides komisijas sastāvā.
Tā jautājums par grozījumiem vides komitejas sastāvā izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 16 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu jautājumu.
Mani jautājums sakarā, kā Solstais kundze atrodīsies neilgā prombūtnē un tas sanāk, ka viņa vispār neatgriežas šajā komisijā, kad viņa atnāk atpakaļ no dekrēta.
Nu, šeit kā atgriezīsies?
Bet mēs ja tagad balsojam, tas mēs iebalsojam uz laiku.
Mums ir cilvēks, kurš strādā patreizajā amatā, jā, un kuram ir jāpārstāv dome, gan vides pārbaldē, gan visā pārējā.
Tas ir skaidrs, mēs iebalsojam uz laiku, līdz atgriežās Solstais kundze, vai mēs apstiprinām pilnu spisu laiku.
Pagaidām, kamēr speciālisti strādā Dace Gražula šajā amatā, mēs apstiprinām viņu kā vides komisijas sastāvā. Un ja atgriezīsies Līga Solstē, tad to jautājumu skatīs citā
domas. Likumdošana nosaka, ka kas notiekās pēc tam.
Es nerunāju
par likumdošanu. Pār 14 atturās nav. Pār Jelgavas novada ieliešu komisijas izveidošanu.
Šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 16 balsīm par ir virzīts apstiprināšanai domai, bet lai domē mēs apstiprinātu šos kandidātus, jums katram apītē ir vēlēšanu balsošanas zīme un es tagad aicinu deputātus izdarīt atzīmes, kas ir par, pret vai atturās pretī katram vēlēšanu komisijas locekļa kandidātam un nodot sekretariātam. Kas?
Jā,
jā, nu, pils palvas nav. Jautājums, Lūdzu?
Jautājums par tiem kandidātiem ir, jūs personīgi pazīstat šos kandidātus, jo es redzu tikai vārdu uzvārdu, man nav nejausmas, kas viņi būtu.
Kandidātus es arī redzu tikai tik daudz, cik ir iesniegti, nu, kā lēmuma projektā. Šie kandidāti ir aizpildījuši un iesnieguši pašvaldības kancelejā pievienoto anketu, kas tiek prasīta, un šajā anketā ir uzrādīti visi dati, kas ir nepieciešami vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikumam.
Un tad ir kāds konkurss, cik kandidāti pieteicās kopumā?
Pamatojoties uz likuma par Republikas pilsētu novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu komisiju likuma 7. Panta pirmo daļu, tika aicināti virzīt un pieteikt kandidātus Jelgavas novada vēlēšanu komisijai. Šī informācija tika ievietota novada mājaslapā un kancelejā līdz 18. Augustam 2005. Šiem kandidātiem bija iespēja pieteikties. Šī informācija tika izziņota novada mājaslapā.
Ja kopējais skaits, cik ta pieteicās uz šo komisiju?
Mums skaits noteikts ar 7, mums var nebūt.
Kurš pirmais uzspēja, tas ir, jā. Labi, paldies, es sapratu, viss kārtībā.
Nu, likums ir noteicis mūsu 7 cilvēks.
Nu, jā, jā, sacensības, kurš pirmais iesniedz, viss
kārtībā. Varbūt arī.
Varbūt arī. Kas?
Viss skaidrs.
Nu, es nezinu, pieteicās 7 kandidāti, un šeit viņi jūsu vērtēšanai, un tādēļ ir aicinājums. Tādēļ aicinājums balstošana zīmē izdarīt savu atzīmi par kandidātiem. Un lūgumu sekretariātam saskaitīt par pret un atturās un noziņot domai lēmumu.
Aivar, atdod biļeti. Tam Aivaram. Saskatījāt? Visi par, jā. Te lūdzu nobalsojumu par lēmumu projektu kopumā, sagatavot to. Tā ir noslēdzot, kas ir jāvēlēt.
Izveidot...
Kolēģi, klausamies.
lēmuma projekts, kas tiek virzīts apstiprināšanai domē, ir sakojoši izveidot Jelgavas novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā un ievēlēt Jelgavas novada vēlēšanu komisijā Initu Ezermani, Intu Skrivecu, Kristīne Beitāni, Ingūnu Skuteli, Evu Fišeri, Andu Dugi un Silviju Stikliņu. Paldies.
Lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Pār 14 atturās nav. Pār jaunos novada pašvaldības noteikums aizstošo numuru 10. Grozīšanu.
Tā, jautājumi par Jelgavas novada pašvaldības aizstošo noteikumu numuru 10. Grozījumi 2016. Gada 25. Māja aizstošajos noteikumos numuru 7. Par licenzēta zemūdens medībām lielupē izdošanu izskatīts apvienotajā komisijā un aizstošajos noteikumos ir precizēts 5. Punkts. Uz doto brīdi un komiteja ar 15 balsīm par un vienu deputātu atturoties virzīja apstiprināšanai domē.
Vai ir painteresējusies pašvaldība, kāpēc Rundales pašvaldība un Bauskas pašvaldība ir, nav akceptējusi šos noteikumus?
Tāds ir domas lēmums.
Bet var, tas ir svarīgi.
Dace var paskaidrot, jo komitejas sēdē Dace šo skaidrojumu sniedza, varbūt vēlreiz priekš tiem deputātiem, kuri nepiedalījās.
Arī abu pašvaldību vēstules, kurās viņas arī skaidro savu pretenziju, kāpēc viņi nepiesakās.
Ar kuru mēs varam iepazīties ar šām
lēmumu pielikumā?
Es neesmu ievērojis, paldies.
Tā lūdzu balsojam. Par 13 pret 1, atturās nu. Pār Jelgavas novada pašvaldības 17. Gada 24. Māja noteikuma numuru 6.
Tā, jautājums par Jelgavas novada pašvaldības 17. Gada 24. Māja saistošo noteikumu numuru 6, grozījumi 2011. Gada 26. Oktobra saistošajos noteikumos numuru 13 par Jelgavas novada simboliku precizēšanu ir izskatīts apvienotajā komitejā un visiem deputātiem balsojot par 16 ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Pār aizņēmu ņemšanu.
Tā jautājums par aizņēmumu ņemšanu projekta uzņēmē darbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā otrā kārta īstenošanai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un 16 deputātiem par tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Pār līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai.
Tā par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai radošuma meka arī skatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 15 balsīm tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Pār Labklājības pārvaldes struktūru vienības izveidošanu.
Šis jautājums arī ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 16 deputātu atbalstu tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Tā 14 pret atturās nav. Par konkursu attraktīvākais seniors.
Tā, par konkursu attraktīvākais seniors un attraktīvākā seniora Jelgavas novadā 2017. Gadā nolikuma apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 16 deputātu atbalstu ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par pedagogu algu likmēm Jelgavas novadā.
Tā, jautājums par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algu likmēm ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē. Un ar 14 balsīm par un vienam deputātam nepiedaloties tika virzīts apstiprināšanai domē. Un kā jau izglītības pārvaldes vadītāji Ginta Avotiņa minēja, kad varētu būt precizētas skolotāju algas sakarā ar skolēnu skaitu uz doto brīdi. Un tādēļ ir izmaiņas ieviestas punktā numuru 1, kas ir 17. Gada 1. Septembra noteiktā sociālā pedagoga darba algas likme tiek precizēta no 680 uz 700. 4. Punkta, apakšpunktā 3, Kalnciem pagasta vidusskolas direktora samata alga no 950 tiek precizēta uz 1000. Jelgavas novada neklātienes vidusskolā šī alga tiek precizēta uz 1100 un pirmskolas izglītības iestādē Taurenītis uz 1045, jo ir palielinājies skolēnu skaits un viņi ir pārgājuši uz nākamo maksāšanas pakāpi, kur tiek atbilstoši kritērijiem.
Ir kādi jautājumi ziņotājiem? Nav te lūdzu balsojumu. Par 13 nepiedalās viens. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu.
Arī šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par vienu pret un diviem deputātiem atturoties tika virzīts apstiprināšanai domē. Un uz domes sēdi tika precizēta tabulas virsraksti un tika nokoriģēts otrais punkts, kas izskan sekojoši – apmaksāt ēdināšanas pakalpojumu audžu ģimeņu un aizbildnībā esošajiem pirmskolas izglītības programmas izglītojamajiem atbilstoši 2-1 pielikumā un 2-2 pielikumā norādītajām cenām un no 1. Līdz 12. Klases izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs atbilstoši 2-1 pielikumā un 2-2 pielikumā norādītajām 5.–9. Klašu pusdienu cenām. Šis punkts tika tīri redakcionāli labots, bet saturiski vislēmuma projekts ir tāds, kādu mēs esam izskatījuši domas sēdē.
Jautājumi?
Komitejas sēdēs atvainojas.
Auto lūdzu balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par stipendiju piešķiršanu zaļnieku komercijas skolu.
Jautājums par stipendiju piešķiršanas kārtības apstiprināšanu zaļnieku komerciālajā arotvidusskolā tika izskatīts apvienotajā komiteju sēdē un visiem deputātiem, kas piedalījās 16 deputāti, tika apstiprināts un virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemes grāmatā termiņa grozīšanai.
Tā, jautājums par nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemes grāmatā termiņa grozīšanu ir izskatīts slēgtā kopkomitejas sēdē un 16 deputātiem balsojot par tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Man ir jautājumi, man... Vai šis ir tāds precedents, mēs tagad...
Es vēlreiz atkārtoju tekstu, kādēļ es tieši arī uzsvēru. Šis jautājums tika izskatīts slēgtā kopkomitejas sēdē, jo tas ir īpašs gadījums, un tādēļ par šo te lēmumu, un kādēļ tas arī tika tā pieņemts, to zina deputāti, un ja ir nepieciešamība, teiksim, jums kā deputātam zināt iemeslu, mēs to varam, teiksim, pēc... domes sēdes precizēt jums konkrēti, jo tas bija jautājums, kādēļ mēs viņu skatījām slēgtā sēdē.
Neatklājot iemeslus, vienkārši šis ir tā kā precedents.
Tas ir precedents, kurš pats novadā līdz šim nav bijis, un jāsaka, lai Dievs dotu, tāds nebūtu. Vienkārši mēs nākam pretī ģimenē.
Lūdzu, balsojumu. Par 13 atturās 1. Par domas lēmu projektu par Aivu Brikmaņa iecelšanu zaļinieku pagasts pārvaldes vadītāja amatā. Lūdzu, Gaidām kungs.
Jā, tā tēmas aktualitāte 2017. gada 27. jūlijā Jelgavas novada domas sēdē par zaļinieku pagasts pārvaldes vadītāju tika iecelts Aivars Brikmanis, kur domas priekšsēdētājs maldināja gan deputātus, gan klātsošos, kad Brikmaņa kungs ir pabeidzis akadēmiju, līdz ar to saņēmis kvalifikāciju vetārsts. Publiski pieejamā informācija tādu faktu neapstiprina, tā tas nozīmē, ka tika maldināti visi klātsošie. Balodas kundze vēlos piemetināt, kad komitejas sēdē nevajadzēja čiepstēt man pa kaut kādu, kad es kaut ko būtu pārkāpis, jo jūs zināt, ka vienotības pārstāvis jums ir izglītības ministrijā Kārlis Šadurskis, kurš, nu, tomēr ir par izglītību, nu, bet jūs kā partijas dalībnieks vajadzētu kaut kā, nu, vispār to jautājumu necilāt, ja jūs saprotat, ka tas ir jūtīgs jautājums. Tālāk pa darbiniekiem, kuri tā uzjautrinājās un aplaudēja, nu, ka viss it kā ir kārtībā, kad, nu, mēs taču te varam visu nolemt, visu izdarīt, un tas ir spļāviens sejā pirmkārt jau novada iedzīvotājiem, kuriem ir maģistri, kuriem ir bakalauri, kuriem jābrauc ir uz Angliju strādāt, jo redziet, kad Brikmaņa kungs ir labs cilvēks, un viņš dzīvo Ojāra kungam kaimiņos, cik es sapratu, vai, nu, tā kā izteicās, ka, nu, labi cilvēki. Šis ir tipisks padomu laiku stils, kurš tika izmantots kādi 30-40 gadi atpakaļ, ja, kad, nu, viņš ir pazīstams, viņš ir kaimiņš, viņš ir kas. Un vēl Afrikā, kāda Senegāla, Mauritānijā, tur arī notiek līdzīga situācija, kur izglītība netiek vērtēta augstāk par to, ka viņš ir tikai labs cilvēks. Tālāk, jā, tad attiecīgi es aicinu deputātus, nu, teiksim, saprast to situāciju, kāda viņa ir izveidojusies, un tomēr novērtēt tos, kuri ir ieguldījuši savu naudu, laiku, pabeidzot augstskolas, vai tie ir, un arī attiecīgā, protams, arī pieredzēs, es saprotu, kad arī darbinieku vidū būtu kāds, kurš vēlētos pretendēt uz šo amatu, bet, nu, bailes ir iedzīts tik lielas, kad izskatās, ka jūs pat visi sēžat, nu, sarunājuši, kā ir jāsēž, tas ir labi, kārtībā ir jābūt, bet aicinu, protams, balsot par šī lēmuma projekta virzīšanu. Jā, protams, priekšsēdētāja kungs man pārmeta, jā, kad es neesmu viņu pareizi noformulējis. Es piekrītu, ir kļūdas, kuras mēs labosim, ir tur, kad nav adresāts, tur vēl, bet fakts, kad ir blefots, ir teikts, kad ir pabeigta akadēmija, tāpēc laikā nav pabeigta. Ja augstākā izglītība ir pabeigta, tad ir saņemta kvalifikācija vetārsts. Tas nozīmē, ka šo punktu mēs ņemam ārā, ja viņas nav. pieredze ir pašvaldības policijas inspektors, tāpat arī apsargs sporta centrā. Ja? Nu, ar tādu pieredzi, tad uz kurien mēs ejam? Ja? Pa kādu izglītību, pa kādu 1. Septembri mēs runāsim, bērniem stāstīsim, jūs mācieties, jūs saņemsiet, pabeigsiet skolu, jūs tiksiet pie laba apmaksāta darba. Nē, jūs netiksiet, jūs brauksiet uz Anglijas strādāt. Paldies.
Kādi jautājumi ziņotājiem? Jautājumi ir? Tolgos kundze. Ko sēd?
Man ir jautājums. Katram deputātam šeit ir tiesības izteikt savu viedokli. Es ļoti ceru, ka tas, ka man ir uzvārds balode, nenozīmē, ka es turpmāk šeit čiepstēšu. Un ja es šeit paklausīgi sēžu, pacietīgi atvainojos, pārteicos, pacietīgi sēžu un uzklausu visas debatas, kādas šeit notiek, gan tad, kad deputāti ir bijuši klāt, gan tad, kad nav bijuši klāt, es uzskatu, ka man arī ir tiesības, jebkurā gadījumā izteikt savu viedokli. Un jūsu piezīme par manu viedokli es uzskatu par neētisku.
Es vēlos, es precizēšu, jā, tad kāds tad bija tas īsti jūsu viedoklis, kad to augstāko izglītību Zaļnieku pagastu pārvaldes vadītājiem nevajadzētu? Tad es tā arī ne.
Es ceru, ka mans viedoklis ir pareizi ieprotokolēts un varu atgādināt. Tātad pagājušajā komitejas sēdē es teicu, ka lēmuma projektā ir nepareizs teikuma priekšmets, jo šo informāciju sniedz nevis Aivars Brikmanis, bet kāda cita persona.
Trešā persona mums te arī spoki, un čiepstēt ir atvasinājums, tur var izmantot šo vārdu, un nekas traks par to nav. Tas vienkārši klusāk saziņai, nu vajag skatīties, nu termins. Terminoloģija visi kārtībā.
Vai es nerunāju pietiekami skaļi?
Ne, visi kārtībā, to mēs tik precizējām.
Es jau tā neuzskatu.
Viss kārtībā.
Tā vēl jautājums ziņotājiem. Lūdzu, lūdzu.
Runājot, šeit ir Brikmaņa kungs klāt? Var viņam lūdzu pajautāt? Sakiet, lūdzu, vai jūs pašrocīgi sagatavojāt jūsu iesniegto CV pašvaldībai? Un jūs apstiprināt, ka jūs sniedzat nepatiesu informāciju sakarā to, ka Lauksaimniecības akadēmija vētārsta augstākā izglītība nav pabeigta. Jūs viņu pabeidzat? Jūs viņu minat kā pabeigto iestādi?
Vētārs ir kvalifikācija.
Tur jau nav rakstīts, vai šī iegūst vai ne?
Stop, vētārsts ir kvalifikācija, ko saņem beidzot augstāku izglītību. Nav tāds izglītība.
Bet pie šī jautājuma domes priekšētais apgalvoja, ka augstākā izglītība ir saņemta līdz ar to, kurš tagad uzņemās atbildību. Tur tas, kas ir sniedzis nepatiesu informāciju neprecīzi, vai tas, kas ir domes priekšētais, kurš ir apgalvojis, ka šāda izglītība ir?
Jā, es varu atbildēt, ka es nepareģināju gadus, ka pietrūks viens gads. Lūdzu.
Kāpēc mēs neveidojam atklātus konkursus uz tādiem amatiem? Tad tiešām cilvēkiem ir gan izglītība, gan pieredze. Kāpēc mēs neizdarām to? Tā ir elementāra lieta. Mēs saņemsim labāko pretendentu, domē viņu apstiprināsim, un mums būs labs speciālists. Mēs vienkārši ieceļam cilvēku. Paldies.
Es drīkstu, jā?
Jā, lūdzu.
Kāpēc mēs uzskatām, kad tikai būs cilvēks, kas mācies strādāt un pilnveido tālāk novod vispārējais, ka viņam jābūt profesoram. Kāpēc jūs tādu, pie tādu viedokļasiet? Es domāju, ka cilvēkam jābūt, kas kopā ir ar tautu. Bet jā, bet ko jūs tā gribiet, lai no Rēzeknes atbrauc?
Briežu kungam vēlos jā, tur precizēt, jā, attīstītās valstīs nav šādas prakses, un mēs tomēr esam Eiropā, un mums vajadzētu virzīties uz Rietumu Eiropas attīstīto valstu praksi, nevis kaut kādu PSRS stilu, kur vienkārši tāpēc, nu, ka viņš ar tautu ir kopā, un vēl viņš māk mājās vakariņas uztaisīt vai tādā stilā. Mums vajag speciālistus labākos. Protams, ja jūsu vidū nav LZS partijas vidū, nu, tad ir jādomā kāda cita risinājuma, nu, vai tiešām nav atbilstošāks pretendents uz šo amatu, jo es jau kādreiz minēju, cilvēki iegulda resursus, iet skolā mācīties, lai saņemtu atbilstošu amatu. Kā jau minēja jurista kungi publikācijās teica privātais SIA un vēl kaut kas, šeit mēs redzam tipisku privāto SIA piemēru, kur vienkārši, nu, viņš labs cilvēks, tāpēc mēs viņu ievirzīsim šī amatā. Attiecīgi, tāpēc, nu, izglītībai ir jābūt. ja, valsts pārvalde tomēr. Un kā var vadīt, ja cilvēks, kurš ir vadošais, viņš vadīs pārējos, kuriem ir šī izglītība? Kāda tā komunikācija veidosies? Vienkārši vajag saprast tās lietas. Tāpēc šobrīd notiks tā, ka Zaļinieku pagasts stagnēs, ja, un tas ir, nu, protams, algas saņemsim, visi jau būs apmierināti pa lielam. Bet darbiniekiem, kuri aplaudēja un sajūsminājās par to, ka vidusskolas beidzējs tiek ieliks pa kāds pārvaldes vadītāji, bija jāatlaiž jau nākošajā dienā. Un pienāks tā diena, kad arī atlaidīs. Paldies.
Jau kāds vēl jautājumi? Lūdzu.
Paturpināt Ralfo Nemiro teikto sakarā to, ka būtu jārīko konkursu uz amatiem, tādējādi pašvaldība saņemtu vairāk pieteikumus no izglītotiem cilvēkiem, pašvaldībā varētu izlemt, kurš būtu atbilstošāk, un ja Aivara Brikmaņa iesniegums būtu vienīgais un domē deputātu vairākumam uzskatītu, ka viņš būtu visatbilstošākais kandidāts šīm amatam, viss būtu smuki. Tādējādi mēs būtu atklātāki pret savu pašvaldības cilvēkiem tautu, un kā arī gribu minēt, ka vēlreiz atkārtošos, ka labs cilvēks tā nav profesija. Mēs nerunājam par personāliem kā tādām, runājam par procesu un par maldināšanu.
Tā vēl kāds vēl izteikties? Lūdzu, Rimšungs.
Jā, es nu, runājot par to izglītību, jā, nu, es jau nezinu, kas, kurš. Gatavo šādu lēmumu projektu, kurš pārbauda, vai tas CV atbilst vai ne. Var jau būt, ka tur arī tiešām cilvēks rakstīdams, ja tur nekādas prasības nav, te var arī tā ierakstīt, jo mācījies ir un nav problēma. Un es zinu, ka deputātiem tas tā nav. Deputātiem ir tikai, ja ir atbilstošs dokuments. Ja? Tad kolēģi zināšanai man arī divi gadi akadēmijā, tā kā es jau kaut kur varētu pierakstīt iekšējai lietošanai, ja? Bet nu, kā deputāts to nevar. Bet par izglītību jau nav, nu, tas jau nebūtu tas būtiskākais, jo galu galā, cik es zinu, Bills Gates nav beidzis augstskolu, un Edisonam, ja nemaldos, bija četras klases, tas, kurš tā kvēlspuldes kādreiz izgudroja, tā kā nerunāju vēl par to Titāni, kur būvē profesionāļu un to nāsa šķirstu, kur amatiet taisi, ja, tā kā izglītība dažādi var būt un var nebūt. Bet stāsti par to, maldināšanas faktu, ja mēs tādā formātā to daram un uzskatām, ka tas ir normāli, un tāpēc man bija jautājums pie tā ētikas komisijas punkta, ka mēs tur pieņēmām, vai šādas notikumas arī tā ētikas komisija izskatīs, ka te šeit klāja tika maldināts, un ko man domāt citos gadījumos, ja man priekšā liek kaut kāda informācija, tā mēs te Daugšas mēģinājām nolaupīt atpakaļ īpašniekiem ar maldinošiem datiem, un tā mēs, mums tāda īpatnē tradicija. Un runājot par to, ka mēs te stipri izrunājamies un kāds kādu varbūt kaut kur apvainot, tad varu jums nolasīt no, es ne tikai šeit, Sēžas, pa piemēram, bija saruna festivālā Lampa, un tur es iepazinos ar tādu tematu, kā Eiropas cilvēktiesība tiesa par kritikas robežām, ja, un nolasīšu, ko var izteikties. Ja, izteikties normālas, civilizētas un likumīgas kritikas robežās, izteikt emocionālu attieksmi, izmantot valodu, kas ir emocionāli, polemiska vai sarkastiska, tā kā es domāju, Geidāns te neko stipri pārkāpis nav, ja. Un izteikt vērtības spriedumus, tā kā te, nu, braukt viesu Geidām kungam par viņu izteikumiem nebūtu vietā, bet ētikas komisija varbūt tiešām būs darbs. Paldies.
Vēl kāds?
Jautājums Geidām kungam. Sakiet, lūdzu, kurā, kad jūs saņēmāt diplomu biznesa augstskolā turība?
Es atvainojos, bet jautājums neatiecās uz šo.
Rimšs kungam attiecās, man ne. Sakiet, lūdzu, kad jūs saņēmāt diplomu biznesa augstskolā turība? Jautājums pēc būtības.
Mēs padiskutēsim par šo jautājumu. Paldies.
Nē, paldies, es ar jums negrasos diskutēt.
Visu labu.
Labi, lūdzu, tad balsojam. What? Pāri 5, pāri 4 pret 10. Sekretārs, lūdzu, izlabojiet Brieža kunga balsojumu. Pāri naudas balsu piešķiršu sportistiem. Lūdzu. Beitam.
Cieņiem deputātu lūgums apstiprināt naudas balvas sekošanu sportistiem. Projektā rakstīts ar treneriem. Stāsts šoreiz ir pa jaunas olimpiādi 7.–9. Jūliju šā gada, kur Jelgavas novada pašvaldība, tika pārstāvēta brīvai cīņā, vieglatlētikā, volejbolā, orientēšanās un regbijā. Jā, izcīnītas 9 medaļas. Vēl viena komanda mums palika skuldīga, kas tālāk netika no zonas ārā. Tad tas drusku apvieglo mūsu ar to budžeta darbību. Tā būtu vēl mums arī volejbola droši vien. Šis nolikums apstiprināts aizpagājušo gadu. Pagājušajā gadu bija vēl labojumi tieši, kas attiecas pa olimpiādi. Tas ir stāsts pa summām. Un par cilvēcisko faktoru runājot, nu, tagad, protams, pa vēlu, bet šī sarakstā vajadzēja būt vēl diviem cilvēkiem, tie ir abi divi sporta centra daktari, jo viņam darbs bija pelnīts, lai šeit arī būtu, bet tas būs. Nu, pa vēlu tagad, gaņā. Tā ir mana kļūda, to mēs labosim savādā.
Paldies. Jautājums, ziņotājiem? Lūdzu, gaitā, kungs.
Jautājums par tām summām ir tā Inguna Čakar, kura... Un Sandra Avota, viņam atšķirās tas treners un treners, viens saņem 150.
Tieši tā, tāpēc, ka Čākurē ir šajā stāstā zelta medaļa, viņa saudzēkniem olimpiādē, un Sandra Avotai tikai trešā vieta regbija.
Paldies.
Un šīs summas ir apstiprinātas, aizpagājušo gadu deputāti paņem nobalsojuši, Latvijas čempionātā, Eiropas čempionātā, pasaules čempionātā, ko mēs apstiprināsim, decembrī viņas būs savādākas. Piemēram, pa Latvijas čempionu zelta medaļu tā summa ir daudz mazāka, jo Latvijas olimpiāda tas ir pašvaldības politiskais uznāciens, vai nosauciet, kā gribat. Sākot ar delegācijas lielumu, varenību parāda pašvaldībās, kur ir priekšsēdētājs atrādās prizūra, un tā tālāk, un tā joprojām.
Muskuļi.
Muskuļi to demonstrē sportisti, jā.
Vēl jautājumiem, lūdzu, lūdzu, lūdzu.
Vai sakarā to Beitona kunga teikto, vai mēs nevaram papildināt šo sarakstu vēl divām pozīcijām, kas ir sporta centra daktari, katram izmaksājot 100 eiro, lai tas nevajadzētu to jautājumu atlikt uz nākošajām sēdēm?
Sandra,
atgriezties pie
lūdzu,
tā.
Sandra.
Tā kā nolikumā nav šis te iestrādāts par mediķiem, tad man ir priekšlikums, ka tu taču var piešķirt pēc atlīdzības kārtības, ja kuram darbiniekam par kvalitatīvi paveiktu darbu vai kaut kādiem
Jā, nesarīšķiem šo stāstu, mēs atradīsim iespēju kā samaksāt.
Bet ne jau šādi, kā naudas balvu, bet pēc atlīdzības kārtības, to var darīt.
Paldies. Nemīri kungs gribēja?
Nē, es arī
Projekts mēs to varam izdarīt, bet ja ir atrasts cits veids, kā tad finansiāli atbalstīt. Paldies.
Paldies.
Tā varam nav jautāt ziņotām, tad lūdzu. Lūdzu balsojumu. Pār 14 pret atturās nav. Pār dzīvokļu nodošu atsvināšanā panostīto cenu. Lūdzu vēl.
Pamatojoties uz dzīvokļu īrnieces iesniegumu, ir sagatavots lēmums par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu. Dzīvoklis ir Kalnciemā, Draudzības ielā 12.
Paldies. Jautājumu ziņotājumu? Nāc, lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Par dzīvokļu atsavināšanu nosacīto cenu.
Tātad ir sagatavots lēmums par dzīvokļu atsavināšanu par nosacīto cenu. dzīvokļa atsevinātājs ir piekritis mantas novērtēšanas atsevināšanas un aprites komisijas noteiktajai cenai un lēmumā arī noteikta samaksas kārtība.
Paldies, jautājumu, ziņotājumu. Nav, tu lūdzu balsojumu. Par 14 pret atturās nav. Par Jelgavas novada domas priekšsēdētāja komandai.
Šis jautājums ir ietverts papildus darba kārtībā un skan sekojoši, lai nodrošinātu pašvaldības dalību Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV02 Nacionālā klimata politika divpusējā sadarbības fonda pasākumā nolēma komandē novada domas priekšsādātāju Dziedoni Sauni uz Islandi no 2017. Gada 20. Septembra līdz 23. Septembrim finanšu nodaļā izmaksāt komandējuma dienas naudu ceļu un apdrošināšanas izdevumus no attīstības nodaļas līdzekļiem un uzdot Jelgavas novada domas priekšsādātāja vietniecei Ilzei Vītolai priekšsādātāja amata pienākumu pildīšanu viņa protbūtnes laikā no 20. Septembra līdz 23. Septembrim.
Jautājumu ziņotājumu? Nav? Tu lūdzu balsojam. Par 13 nepiedalās viens. Līdz ir tu visi darba kārtības jautājumi. Lūdzu.
Es gribētu deputātiem vienkārši uzdot jautājumu, kāpēc mums vajadzīgas komitejas sēdes, ja mēs vienkārši nevaram atrisināt jautājumus jau vienā komitejā, kāpēc mums vēl jāizplūst ir debatēs šeit domas sēdē. Es vienkārši, vai te mums nav laika izdebatēt tieši komitejās?
Es tieši to pašu gribu teikt, jo es pilnīgi pieļauju, ka viens no ētikas komisijas darba materiāliem būšu es, un tāpēc es labprāt izsakošu šeit, jo tad vismaz deputāti varēs salīdzināt par to jūsu spriedumu ar faktu. Tikai tāpēc.
Sēdes laiku darba kārtības izskatīt daudz visiem.